Abu Musa al-Ashari mo ne yonent bi da waxone ne aji gëm ñaar la amna ku gëm yalla bu nopi di ci doole jang al-Qur'an ak ku gëm yalla ko xamne du jang al-Qur'an aji nafiq itam di feegal gëm ci neub kefeer ci biir momi ñaar la amna ku nafiq bu nopi di jang al-Qur'an lam koy gëma di ak ku nafiq ko xam du ko jang ni nga xamni mo gëm ba nopi tay jang al-Qur'an mo ci fete kaw bi rek bitté mi yépp da bok di ñariñ di xéewal ba tax misalé ko neñatu ut rëjje mom ñu waxon nga xamné xat ga ci bofum day neex taf ka la neex kon aji gëm yalla ji jang al-Qur'an mom diko jëma jafé bolé ci day bolé bax bi rek bitté barkem di tax ci ñi ci dess ka nga xamné nak gëm na yalla waye mom du jang al-Qur'an day bax birté pité mom manes nako baña xam ci mbax melne misalu tandarma neex na ci xoy ay amul xet gu neex xamne kon ñu def bo togué ku am xet gu neex mu wal la ca lolu kon aji gëm ji nga xamé né jangal qur'an mom jarñu lu ak barkem du tassaro nona ci nafiq nak di jangal qur'an day mel ne gancax bu yalla sak mu neexet lo tay xat xamne jaf ko la da wax ta xet ga neex xamne kon sahir sa neex na waye bir ba naqarina nafiq bi nga xamne day won gem na yalla tay jangal qur'an bu ngay xel ci sahir lu bax lu am jariñ waye la ci bir nak muy nafiq gu moko yaq ki nafiq bu nak bi jangal qur'an nak mom mo bon bir biti bon gu fess melne misalum xetar nga xetar mom ciakla dal xat te amu dara ci xet gu neex bu boole yaqku ci biir ak ci biteer.